Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Нема најава за нова лидерска средба. Во сабота завршува вонредната состојба. Странски инвеститори, спортски кладилници и казина меѓу топ 10 корисници на владина помош за исплата на плати. Можни ли се злоупотреби на туристичките ваучери од 6000 денари? Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вонредната состојба завршува в сабота, а од кабинетот на претседателот Стево Пендаровски вела дека засега нема најава за нова лидерска средба. Од СДСМ стојат на ставот за избори на 5 јули, а од ВМРО-ДПМН е дека тоа е невозможно. Доинсистира на консензуален датум. Фросина Димеска.
Како што расте бројот на заболени од коронавирусот во Македонија, така се чини се помалку јавно се споменува идејата за брзи избори идниот месец. До сега се одржаат две лидерски средби кај претседателот Стево Пендаровски, на кои лидерите на партиите разговараа за евентуален датум за избори, но и повтората не дојдоа до договор. Од кабинетот на претседателот Стево Пендаровски за Радио Слободна Европа вела дека за сега нема најава за нова лидерска средба. Според поранишниот претседател на Државната изборна комисија Александар Новаковски, работата е јасна, но се зависи од луга за вонредна состојба која претседателот Пендаровски се очекува да донесе в сабота, кога истекува последната вонредна состојба од 14 дена.
Ако не се продолжи вонредната состојба, тогаш продолжува да течат роковите согласно уредбата со која се ставени во мирување изборните действија. И рокот с кога ДИК ке донесе ревидиран роковник, доаѓа дека на 5 јули треба да има и избори. Но се зависи од одлуката за вонредната состојба.
Вели Новаковски. Инаку по првичните брифинзи од партиите дека постои канал за комуникација меѓу нив, растот на бројот на заболенија запре и таа комуникација. Извори од ВМРО-ДПМН велат дека сега нема никаков канал на комуникација. Од опозицијската партија нагласуваат дека ставовите за датумот за избори не се доближени. СДСМ стои на ставот за избори на 5 јули, а не возможно е да има избори на 5 јули поради состојбата со коронавирусот, велат од ВМРО-ДПМН. Инаку, иако јавно на пресконференција минатата недела водачката партија не инсистираше на брзи избори, оттаму брифираат дека стојат на истиот став и дека за нив организирањето на изборите е завршена работа. Согласно уставот и согласно законите, изборите треба да се одржат 22 дена по завршувањето на вонредната состојба. Според ова, 5 јули е денот кога согласно законите и уставот треба да се одржат изборите, велат од СДСМ. Вице-премиерот Бујар Усмани, кој од редовите на владиниот коалицијски партнер ДУИПа, остава простор за поместување на датумот. Тој прво кон крајот на минатиот месец излезе со ист став како СДСМ, односно дека 5 јули не е лош датум и дека е датум околу кој може да се сретнат сите партии. Неделава пак тој најави дека до петок ќе се знае ставот на владата за вонредната состојба, кој заедно со мислењето на Комисијата за заразни болести за состојбата со пандемијата ќе бират одлучувачки за датумот за одлуката за изборите. Вице-премиерот вели дека ставот за изборите на неговата партија зависи од два основни принципа: здравјето на граѓаните и консензусот за одржување избори. ВМРО-ДПМН и ДУИ имат и став во однос на тоа дека датумот за изборите мора да биде консензуален. Веќе беше одлучено дека за датумот ќе се одлучува консензуално, а СДСМ сега запнуваат за избори на 5 јули, што не е консензуален датум, велат од ВМРО-ДПМН.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Најмногу пари од државата за помош во исплата на плати за минатиот месец добиле странски инвеститори, спортски кладилници и казина, покажува владината дата база на отворени податоци. Владата досега исплатила 30 милиони евра помош за фирми. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Секој денар плюс во домашната каса е добредојден, особено кога доаѓа во тешки денови како што е пандемијата со коронавирусот, кога многу граѓани останаа без никакви приходи и без заштеда од која бе црпеле за да го издржат периодот во кој рестритивните мерки за спречување на ширењето на COVID-19 стави под клуч цели дејности и фирми. Владата во буџетот предвиде 190 милиони евра наменети за економски мерки, од кои според податоците на Министерството за финансии до 29 мај били исплатени вкупно 30 милиони евра. Според владините податоци на сметките на 24.300 компании како помош за исплата на априлската плата легнале пост 14.500 денари повработен, со што се платени плати речиси на 16.000 работници. Топ 20 фирми според дата базата на Министерството за финансии добиле вкупно 4,5 милиони евра помош за исплата на плата за еден месец, што е 15% од вкупно доделените пари од буџетот. Во топ 5 приматели на државни пари за исплата на плати се странските инвеститори во земјава. Прва на листата е битолската фирма странската инвестиција Кромберг и Шуберт, која е четврта на ранг листата на 100 најголеми приватни компании во земјава според приходите од 250 милиони евра што ги остварила минатата година. Незината сметка од државната каса во изминатиот месец по основ исплата на плати се легнати 1 милион и 196 илјади евра. Оваа компанија, според последните објавени податоци за 100 големи работодавачи за 2019 година, имала 6.458 вработени. По неја на листата и странската инвестиција Adinas Setting или поранешната Johnson Control, која броја 2.117 вработени, на чија сметка од државната каса се слејале 440 илјади евра минатиот месец по основ на исплата на плати. По неја на листата Адиента Аутомотива Струмица, која е трета фабрика на поранешната Johnson Control со прилив од 351.000 евра од владата за исплата на плати. Во топ 10 баратели на помош од државата за исплата на плати на редните неколку места ги пополнуваат спортските кладилници, казина и клиничката болница Аджи Бадам Систина. Од кладилниците Спортлайф, која во листата на неголеми 100 компании се најде на 24-то место, според приходите од 86 милиони евра заработени минатата година. Во мај од владата во својата област добила најмногу пари за плати, вкупно 183.000 евра. Потоа следува Делтабет, која од владата за плати добила 13.000 евра. Дел од собственичката структура на оваа облажувалница е собственикот на српскиот Моцарт Дејан Чакарац, кој во 2016 година се најде на листата на Форбс на најбогати на Западниот Балкан. Предходно облажувалницата Моцарт, односно Делтабет, на својата интернет страница наведе дека донирала 50.000 евра како обштествено одговорна фирма за македонските болници. И клиничката болница Аджи Бадам побарала и добила помош од владата за да исплати плати на 966 вработени во износ од 140.000 евра. На деветото место е компанијата Брако, во собственост на поранешниот вице-премиер за економски прашања Кочо Ангјушев.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ваучер од 6.000 денари за одмор ке добијат оние вработени кои земаат плата пониска од 15.000 денари, а според туристичките работници тоа ке помогне да се преживее ударот од корона кризата, но никој од нив се сомневаа дека граѓаните ке ги продаваат ваучерите во хотелите за половина цена. Срѓан Стојанчов.
Туристичките ваучери кои ги најави владата ќе му помогнат на домашниот туристички сектор колку толку да го преживее ударот од пандемијата на коронавирусот, велат туристичките работници. Со оглед на тоа што се работи за ваучери од 6.000 денари за луѓето со ниски примања, веројатно повеќе ќе се офајдат приватните станоиздавачи кои се поевтини, отколку хотелите во кои со тие пари може да се уплатат само неколку ноќевања. Од друга страна, туристичките работници предупредуваат дека се можни и тарпеевски злоупотреби. Мерката предвидува сите вработени граѓани кои не заработиле повеќе од 60.000 денари од почетокот на годинава до крајот на април да добијат ваучер од 6.000 денари кој може да го искористат во сите категоризирани угостителско-туристички објекти во земјава од 15. јули до 15. декември. Во Министерството за економија велат дека оние кои ќе заминат на одмор и ќе го активираат ваучерот, ќе добијат и джепарлак од 3.000 денари, односно платежна картичка со која ќе може да платјаат во кафеани и кафулиња. Граѓаните не треба да аплицираат за добивање ваучер, туку на сите кои ги исполнуваат условите, Управата за јавни приходи ќе им го испрати на имејл адресата која имаат доставено до нив. Во Министерството за економија очекуваат ваучери да добијат 115.000 граѓани. Председателот на хотелската асоциација на Македонија Хотам Крсте Блажевски вели дека во секој случај ваучерите ќе му помогнат на туризмот да ја преживее оваа сезона. Сепак, главна мерка за помош би била намалување на бројот на заболени од коронавирус, зашто во ваква ситуација на луѓето им е страв, вели тој.
За работка нема да има, него работава кој колку може да издржи да финансира во бизнисот, за да нема испуштања, да може и тие вработени што се во тој сектор да преживеат. Не е само за, нели, за бизнисот да преживее, да ги испушти сите вработени, ключна врата и отвора која ќе дојдат подобри времења. Не зборуваме за такви, него зборуваме за обстанок.
Од друга страна, долгогодишниот туристички работник Ангел Иванов вели дека ваучерите може да бидат спасоносна идеја, но треба да се види нејзината реализација. Тој вели дека само 20% од граѓаните во Македонија одат на одмор и дел од нив повеќе би сакале суви пари отколку туристички ваучер. Може да се случи да ги продаваат ваучерите во некои хотели за половина сума, а воопшто да не ги користат услугите, вели тој.
На времето Грција даваше бонови за попуст за станци за бензин. Ни еден македонски турист кој одеше со коли и автомобили, тогаш одехме, не организирано, ни еден не ги користеше, туку ги продаваа на бензинските помпи. Половината за попата, половината за продавачот, т.е. македонскиот турист.
Властите пак уверуваат дека шансите за такво нешто се многу мали и има многу заштитни механизми, а инспекцијските служби ќе бидат на терен.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Некаде во 2015 година не многу по добивањето на наградата Македонска книжевна авангарда за неверство, писателот Дејан Трајковски ке рече. Наградите во ова време се еден вид на репер колку е добро делото или не. Половина декада подоцна, романот со превод на Пол Филев го објави американската издавачка куќа Далки Аркајв Прес. Љупчо Јулевски.
Неодамна американската издавачка куќа Далки Аркајв Прес го објави вашиот роман Неверство со превод на Пол Филев. Што значи ова лично за вас како автор?
Честа е голем. Далки Аркајв Прес е една од најпосекуваните издавачки куќи во САД, кои што издаваат превод на литература. За жал, поради ситуацијата нема изгледи за промоција, барем во Ирска. Исто така, голема е честа да се работи со преведувач како Пол Филев, кој што треба да биде препознаен од Македонија како бренд, бренд кој што мора да го негува. Тоа е еден од малцината кои што умеат и сакаат да преведуваат од македонски на англиски јазик. Добриот преведувач е најклучната фигура во целиот тој процес на издавање дела во превод. А Филев се грижи за преводот како родител за дете и умее да се игра со него на убав начин.
Од друга страна, што значи ова пак за македонската литература? Стануваме ли свесни за потребата на размена на културни добра на еден поширок план?
Ние сме мала земја и треба многу за некој одблесок да засија и надвор од неа. Овде може би прашањето е што после реализација на превод. Какви се нашите планови во поглед на промоција? Во 2016 година прв јавно предложив Македонија да биде земја во фокус на сајмот за книга во Франкфурт. Барем најрано во 2022 година. Еве, сега сме веќе на половина од 2020 година. А сметам дека еден таков настан, кој што е возможен, тоа го направија земји како Грузија, наскоро и Словенија. Таков настан ќе не дигне високо на книжевната мапа, а воедно тоа ќе биде и голема реклама за нас како држава.
По цели 5 години, нели сметате дека е стасано времето за третиот ваш роман? Кога би била следната средба со публиката според вас?
Средба со публиката требаше да има наскоро, со еден малку поинаков уметнички проект, кој моментално е во застој поради коронавирус. Се надеваме дека наскоро ќе можеме да го организираме и се надевам дека наскоро ќе може и да посетуваме културни настани. Воспротивно, ќе си го заборавиме името, зборовите ќе ни заспијат во грлот, а погледите ќе ги изгубат својства.
Како идеен творец на Интернационалниот литературен фестивал Проза Балкан, веројатно вие сте најотговорниот кој може да ни кажете што се случува со неговото осмо издание. Ке има ли годинава Проза Балкан 2020?
Некако дека ке има издание на фестивалот. Деновиве ќе го најавиме и лауреатот, писател од светски формат, кого што го посакуваме уште од првото издание. Се надеваме дека ќе бидеме во можност да го одржиме фестивалот на ЕС. Во јули, со тимот ќе донесеме одлука околу датумот на одржување. Има фокус и на онлайн представувања, но сепак физичкото присуство на авторите и публиката е од примарна важност.
Трајковски, ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.